งั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการกระทำและผลการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาซึ่งมีคำว่ากรรมกรรมะหรือกรรมและพระพุทธองค์จึงตรัสหรือบัญญัติศีล5ข้อนั้นพระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วตกจากภพภูมิที่ดีภพภูมิแห่งความเจริญตกไปสู่อบายพุทธองค์เห็นชัดด้วยพระองค์เองว่าการกระทำที่ทำลายอนาคตของตัวเองไม่เฉพาะในชาติปัจจุบันแต่หลายๆแต่อีกหลายๆชาติข้างหน้าคือการฆ่าการเบียดเบียนการถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามแห่งการพูดโกหกการหลอกลวงและการดื่มเหล้าการกินการใช้ยาเสพติดต่างๆซึ่งทำให้ประมาท ไม่สามารถรับผิดชอบการกระทำของตนได้ดังศีลผู้รักษาศีล5ก็เป็นผู้รับประกันความปลอดภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารศีล5จึงเป็นหัวใจของศีลธรรมไม่ว่าเป็นศีลของผู้ครองเรือนหรือศีลของนักบวช5ข้อนี้สำคัญที่สุดแต่ในเมื่อผู้ครองเรือนต้องการจะปลีกวิเวกหมายถึงออกจากความวุ่นวายทั้งหลายออกจากกิจธุระทางโลกชั่วคราวและต้องการเพิ่มความสงบเพิ่มความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสงบนั้นท่านให้ถือศีล8การเปลี่ยนจากกามเป็นพรหมจรรยาก็ดีและการเพิ่ม3ข้อสุดท้ายก็ดีจะสังเกตว่าไม่เกี่ยวกับบาปกรรมโดยตรงไม่เกี่ยวกับการงดเว้นจากสิ่งที่ ชั่วร้ายในตรงแต่การถืออพรหมจรรยะเวรมณีการงดเว้นจากการทานเวลาในเวลาทานอาหารในเวลาวิกาลงดเว้นจากเครื่องบันเทิงทั้งหลายงดเว้นจากการแต่งกายเพื่อความสวยความงามงดเว้นจากการหาความสุขในการนอนหลับสิ่งเหล่านี้ทำให้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นอันนี้ข้อสำคัญ ดัดเวลาที่ปกติต้องใช้ในกิจกรรมเหล่านี้ได้สองเป็นการดัดหรือการระงับสิ่งที่ก่อกวนจิตใจทำให้เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้ง่ายนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องการชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเรียบง่ายได้เพราะความเรียบง่ายนั่นแหละจะทำให้การปฏิบัติได้ก้าวหน้าในขณะเดียวกันการออกจากโลกการถือศีลของผู้ออกจากเรือนชั่วคราวนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สำนึกหรือได้สำรวจว่าเรายึดมั่นถือมั่นหรือเรายึดติดในสิ่งที่เรางดเว้นอาทิตย์นี้มากหน่อยแค่ไหนอย่างเช่นเรื่องการใช้โทรศัพท์การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเฟซไม่ว่าเป็นไลน์ว่าเป็นที่เรางดจากสิ่งเหล่านี้แค่7วันว่าจะยากไหมจะทรมานใจไหมจะงุดหงิดรำคาญไหมถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าความการใช้สิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้ไม่พอดีเราควรจะคิดตั้งต้นใหม่แต่บางทีไม่เป็นเช่นนั้นก่อนที่จะงดเราอาจจะกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทานข้าวเย็นถ้าเราไม่ได้เล่นไลน์แล้วสิ่งที่เราทำทุกวันแต่ปรากฏว่าพอวันแรกผ่านไปกลับไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งนี่ก็เป็นความรู้ที่มีคุณค่าเหมือนกันว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราให้ความสำคัญในชีวิตประจำวันจนกระทั่งรู้สึกเป็นส่วนสำคัญของชีวิตพอเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใช้ไม่สามารถใช้ได้แต่มีกิจกรรมอย่างอื่นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยฉะนั้นการงดเว้นจากสิ่งต่างๆในผู้ถือศีลในจิตใจของผู้ถือศีล8มันจึงเป็นโอกาสทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจเป็นการโอกาสที่จะได้ดูว่าปกติสิ่งเหล่านั้นมีผลต่อสุขภาพจิตคุณภาพจิตมากหน่อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเรามากหน่อยแค่ไหนคือเราจะได้มุมมองใหม่จากการพักชั่วคราวจากสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการทานข้าวเย็นไม่ดีหรือว่าการดูการฟังเพลงการดูละครดูหนังการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาเป็นสิ่งไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งไม่จำเป็นเราจะได้ไม่หลงไหลกับมันมากอันนี้คืออานิสงส์ของการถือศีล8แต่ที่เราจะเห็นได้ง่ายสุดก็น่าจะอยู่ที่การเจริญสติการในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พุทธขึ้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญสมาธิภาวนาและเป็นสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์มักจะขึ้นอยู่กับการกระทำในอดีตทั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแต่สิ่งที่เรา เคยทำที่ไม่ควรทำหรือคนอื่นเขาทำกับเราที่เขาไม่เคยทำหรือสิ่งที่เราควรทำไม่ได้ทำควรพูดไม่ได้พูดมันจะมีประเด็นเยอะซึ่ง อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิซึ่งที่เก่ามากแล้วผ่านมานานแล้วก็ยังปรากฏขึ้นมาได้แต่อย่างน้อยในปัจจุบันเมื่อเรางดจากการพูดการคุยเราสำรวมอยู่ในศีลเราไม่ได้สร้างเหตุใหม่ไม่ได้สร้างสิ่งรบกวนจิตใจขึ้นมาใหม่นั่นในเรื่องการงดเว้นจากการพูดคุยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญทำไมสำคัญเพราะว่าเป็นเงื่อนไขของการเจริญสมาธิอย่างได้ผลพอถ้าจิตใจของเรายังไม่ค่อยเข้มแข็งบางทีเราทำสมาธิเดินตื่นแต่เช้าทำวัดเช้านั่งสมาธิเจริญสติใช้เวลาหลายชั่วโมงได้ผลบ้างแต่พอมีเวลาว่างแอบคุยกับเพื่อนมันทำให้จิตใจเศร้าหมองทันทีทำให้จิตมีเรื่องมันเหมือนมันจะมีอะไรมันระคายเคืองอยู่ในจิตใจพอกลับไปนั่งสมาธิต่อมันจะไม่ค่อยสงบมันเป็นเหมือนกับว่าเราทำงาน 2-3 ชั่วโมงได้เงินมาเป็นค่าตอบแทนแล้วเอาไปทิ้งอยู่ข้างถนนมันก็เรียกว่าเสียเวลาเปล่าๆและในการภาวนาความต่อเนื่องที่สำคัญที่สุดจะได้กำลังต้องทำอย่างต่อเนื่องทำบ้างไม่ทำบ้างตั้งใจมั่งไม่ตั้งใจมั่งก็จะไม่ค่อยได้ผลคืองานบางอย่างทำหยุดก็ได้เช่นสมมติว่าจะตัดหญ้าอย่างเงี้ยตัดหญ้าสักระยะหนึ่งแล้วก็พักกินน้ำหรือว่าพักกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วทำต่องานแบบนี้ก็มีทำสักระยะหนึ่งพักแล้วทำต่อแต่การภาวนาเป็นงานอีกแบบหนึ่งเหมือนคนสมัยก่อนนู่นเวลาเขาต้องการไฟเอาไม้สองท่อนมาสีไปสีมาเพื่อจะได้ไฟแต่ถ้าทำสักระยะหนึ่งยังไม่ได้ผลแล้วก็วางไว้พักผ่อนกลับมาทำใหม่ไม่ใช่ทำต่อต้องเริ่มต้นใหม่เลยและนี่มีงานสองอย่างงานอย่างหนึ่งคือวางไว้พักผ่อนวางไว้ทำอย่างอื่นแล้วก็ทำต่อแต่งานปฏิบัติธรรมก็เป็นงานอีกประเภทหนึ่งถ้าทำบ้างแล้วก็ทิ้งแล้วคิดว่าเดี๋ยวทำต่อมันต่อไม่ได้มันก็ทำเป็นการทำงานอย่างไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลแล้วก็ท้อแท้เมื่อท้อแท้ก็ยิ่งไม่มีฉันทะยิ่งไม่มีความพอใจในการกระทำมันก็จะเป็นวัฏฏะอย่างหนึ่งนั่นในเรื่องของศีลมันอยู่ที่เราแต่ละคนคือมันไม่มีตำรวจมาจับผู้ที่ผิดศีลแต่เราต้องเป็นตำรวจของตัวเองต้องปลูกฝังคีรีโอตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปแล้วถ้าเราสละความ ความต้องการในความสะดวกสบายเรียกว่าสละความเคยชินบางสิ่งบางอย่างการปฏิบัติของเราจะง่ายขึ้นเราก็จะได้เข้าใจว่าโอ้ทำไมท่านถึงเน้นนักในเรื่องการภาวนาเพราะนี่เองเราเห็นอานิสงส์ของมันชัดโดยการกระทำของตัวเองเอาละต่อจากนี้ไปก็จะนั่งสมาธิสัก30 นาที